Brothers and sisters.
Bratři a sestry, vítáme vás na zasvěcujícím shromáždění církevního vzdělávacího systému pro mladé dospělé. Toto shromáždění je vysíláno z tabernáku na Chrámovém náměstí v Salt Lake City v Utahu. Shromáždění se překládá do mnoha jazyků a je určeno pro mladé dospělé po celém světě. Jmenuji se Dean R. Bridges a jsem prezidentem mladých dospělých Sandy v Sandy Utah. Vítáme zde biskupa Gerarda Kseho z předsedajícího biskupstva a jsme rádi, že ho dnes večer doprovází sestra Kseová. Biskup Kse bude představen později v tomto programu jako řečník dnešního večera. Jsme vděční, že jsou přítomní i další generální autority a úřední sedmdesátníci, členové komise pro vzdělávání a představitele LDS Business College, která dnešní shromáždění hostí. Dále nás těší, že jsou na pódiu přítomní administrátoři CVS a seminářů a institutu náboženství a také prezidenti místních kůlů se svými manželkami. Připomínáme vám, že v neděli 13. ledna 2013 bude řečníkem na zasvěcovacím shromáždění CVS prezident Dieter F. Uchtdorf, druhý rádce v prvním předsednictvu. Sbor a shromáždění zahájí tento večer společným svým písně Zvol vždy správně. Jsme vděční za pomoc Stephanie Samsonové, která bude dirigovat, a Lindě Margetcové, která nás bude doprovázet. Po písni pronese bratr Sam Rudd úvodní modlitbu. Nebeský Otče, jsme vděční za tento sabatní den, že jsme tě mohli uctívat, jít na shromáždění, přijmout svátost a obnovit s tebou smlouvy. Jsme vděční, že můžeme být dnes večer zde v tabernáklu a naslouchat biskupovi Kasému a tvému duchu. A modlíme se, aby zde byl tvůj duch, abychom měli otevřené srdce a byli schopni učit se tomu, čemu by si spřál, abychom se učili. Jsme vděční za naše členství ve tvé církvi a jsme vděční za všechna požehnání, která díky tomu máme. A modlíme se v této chvíli za ty, které zasáhly přírodní katastrofy, aby s nimi byl tvůj duch a aby byli schopni dát vše brzy znovu do pořádku. Jsme vděční za tvého spasitele a za vše, co pro nás udělal a za jeho usmíření a modlíme se o to, abychom ho byli schopni uplatňovat ve svém životě. Jsme ještě jednou vděční za to, že můžeme být dnes večer zde a modlíme se o to, aby zde byl tvůj duch ve jménu Ježíše Krista. Amen. Dnes večer nám smíšený pěvecký sbor z LDS Business College a z Institutu náboženství Sudolí Solného jezera zaspívá píseň K Bohu putuje. Dirigovat ji bude Craig Allen a doprovázet sestra Margetcová. Po hudebním vystoupení si s potěšením vyslechneme biskupa Kosého. Po proslou biskupa Kosého sbor zaspívá píseň Ježíš byl kdysi děťátko a mým příkladem je pán Ježíš. Dirigoval bude Hal W. Mrell a doprovázet sestra Margetcová. Závěrečnou modlitbu pak pronese sestra Rachel Rasmussenová. Nyní mám tu čest představit vám dnešního řečníka. Biskup Gerald Kosé, kterému je 48 let, slouží jako člen prvního kvora 70. a rádce v předsednictvu Území Evropa a na generální konferenci v dubnu 2012 přijal povolání sloužit předsedajícím biskupstvu. V církvi sloužil jako prezident kóra starších, rádce biskupa, rádce prezidenta Kůlu, prezident Kůlu a územní sedmdesátník. Biskup Kuse získal magisterské vzdělání v podnikání na vysoké škole ESSEC a působil v potravinářském průmyslu, kde pracoval pro několik velkoobchodních řetězců a společnosti, které distribuují potraviny. V roce 2008 byl generálním ředitelem společnosti Panorama, pracoval také jako ředitel pro skupinu Carrefour a mezinárodní maloobchodní společnosti. Biskup Kuse se narodil v Bordeaux ve Francii. Oženil se s Valérie Lucine Babinovou. Společně mají 5 dětí a 3 vnoučata. Nyní si vyslechneme zpěv sboru.
Thank you. It was a magnificent choir.
Děkuji vám, to byl nádherný zpěv. Drazí bratře, sestry, považuji dnes večer za velkou čest a výsadu, že k vám mohu promlouvat. Pociťuji velký obdiv k mladým dospělým církve a raduji se z této možnosti strávit s vámi dnes večer několik chvil. V tomto nádherném tabernáku je vás několik tisíc. A dokonce ještě víc těch, které nevidím, se shromážilo v tisících zborových domech po celém světě. Vím, že dáváte pozor a chcete se učit. Navzdory vzdálenosti, která nás může rozdělovat, vím, že Duch Svatý může být s vámi, ať jste kdekoliv. A právě přítomnost Ducha Svatého, více než satelitní vysílání, mezi námi všemi vytváří toto jedinečné pouto. Modlím se o to, aby byl dnes večer s námi, aby nás učil a vedl a inspiroval. Nacházíme se na vznešeném místě v historickém památníku, který vzdává hold víře a pracovitosti pionýrů, kteří založili Salt Lake City. Poprvé jsem byl v tomto tabernáku, když mi bylo 16 let. Bylo to během mé první návštěvy Spojených států. Otec mi nabídl, aby ho doprovázel na jedné z jeho obchodních cest do Kalifornie. Jako mladý muž, který vyrůstal v jižní Francii, jsem skákal nadšením, když mi to nabídl. Konečně uvidím Ameriku. A mé nadšení bylo ještě větší, protože náš cestovní plán zahrnoval víkend strávený v Salt Lake City a návštěvu generální konference. Vzpomínám si, že jsme do Utahu dorazili ve vypůjčeném Fordu Mustangovi. Určitě se této fotografii usmíváte, dnes si vypadají auta trochu jinak. Během mnoha hodin strávených na cestě jsme projížděli sněhovými závějemi, pouštěmi, které se rozléhaly do údály, úžasnými oranžově zbarvenými kaňony a majestátními horami. Tato krajina pro mě charakterizovala americký západ. Pozorně jsem se rozhlížel v naději, že podél dálnice uvidím nějaké kovboje nebo indiány. Druhý den, díky laskavosti jednoho přítele, jsme seděli v tomto tabernáklu v jedné z předních řad, tamhle vpravo, a účastnili jsme se zasedání konference. Udělalo to na mě velký dojem. Během shromáždění jsem se snažil pochytit několik anglických slov, kterým jsem rozuměl. Dosud si vzpomínám na proslov prezidenta Ezra Bensona. Ani ne tak na jeho slova, ale na to, jak hluboce zapůsobil na mé srdce. Měl jsem pocit, že prožívám sen, nádherné dobrodružství. Jak bych si tehdy vůbec mohl představit, co se stane tento večer? Dokázal bych si představit, že budu mít proslov v tomtéž tabernáklu před takovým shromážděním? Rozhodně ne. Život je plný překvapení, že? Ani před 5 lety bych si to nedokázal představit. V té době jsme s rodinou bydleli v Paříži a zdálo se, že máme život dokonale naplánovaný. Našich 5 dětí se narodilo v téže porodnici nedaleko našeho domova. Pokud je o nás, nedokázali jsme si představit, že bychom žili jinde než v této klidné čtvrti na okraji Paříže, obklopeni dětmi a brzy očekávanými vnoučaty. Pak nám jednou večer zavolal prezident Monson a náš život se obrátil vzhůru nohama. Od té doby s rodinou objevujeme radosti, které přináší život v Utahu. Místa spojená s církevní historií, výlety na hory, grilování na zahradě při zapadajícím slunci, lahodné hamburgery všech možných druhů, ty nejlepší i ty nejhorší, zápasy týmu Cougar i U2. A nikdy nevíte, jestli tím kovbojem, kterého zítra uvidíte u dálnice, nebudu třeba já. Mé pověření být členem předsedajícího biskupstva je úžasné a inspirující. Avšak tato zkušenost se velmi liší od toho, co jsem si plánoval v mládí. Jako dítě jsem chtěl být archeologem. Má babička si usmyslela, že dohlédne na to, abych získal dobré vzdělání. Dala mi knihu o mladém faraonovi, který je dnes znám jako král Tut, a díky ní jsem získal zálibu v dávných civilizacích. Strávil jsem mnoho víkendů tím, že jsem kreslil starověké bitvy a tyto obrázky jsem měl všude po stěnách pokoje. Měl jsem sen, že jednou pojedu do Egypta a zúčastním se vykopávek starověkých egyptských chrámů a faraonských hrobek. O 4 desetiletí později stále ještě nejsem archeologem a nejspíš se jim nikdy nestanu. Nikdy jsem v Egyptě nebyl a než jsem se stal generální autoritou, pracoval jsem v oboru distribuce potravin. To moc neodpovídá mým plánům z dětství. Mládí je zpravidla dokonalým obdobím pro vytváření osobních plánů. Každý z nás má své dětské sny. Jakožto mladí dospělí byste měli mít sny ohledně své budoucnosti. Každý z vás. Možná se jedná o přání dosáhnout nějakého sportovního výkonu, vytvořit úžasné umělecké dílo, nebo získat diplom či dosáhnout profesního postavení, o které vytrvale usilujete. Možná si v mysli dokonce uchováváte drahocenný obraz svého budoucího manžela nebo manželky, jeho nebo její fyzický vzhled, charakterové rysy, barvu očí nebo vlasů a obraz krásných dětí, které poženají vaši rodinu. Kolik vašich přání se uskuteční? Život je plný nejistot. V průběhu celého života na vás budou čekat překvapení. Kdo ví, co se stane zítra, kde budete za pár let a co budete dělat? Život je jako napínavý román, u kterého je velmi těžké odhadnout zápletku. Zažijete určitě významné chvíle, které mohou v okamžiku změnit směr vašeho života. Tyto chvíle nemusí být něčím jiným než pouhým pohledem, rozhovorem, neplánovanou událostí. S Valerií si stále pamatujeme na přesně ten okamžik, kdy jsme se do sebe zamilovali. Bylo to během zkoušky pěveckého sboru v našem sboru pro mladé dospělé v Paříži. Bylo to něco naprosto nečekaného. Znali jsme se od dětství a nikdy jsme do sebe nebyli zamilovaní. Ale onoho večera jsem seděl u piana a ona zpívala ve sboru. Naše pohledy se setkaly a něco se stalo. Jediná vteřina ovlivnila celou věčnost. V životě k vám budou přicházet nové příležitosti, jako například nedávné oznámení prezidenta Monsona ohledně věku pro misionářskou službu. Po tomto oznámení od proroka možná tisíce mladých mužů a mladých žen v církvi v tuto chvíli právě mění své plány, aby mohli jít sloužit na misii. Někdy dochází v našem životě ke změnám kvůli nečekaným těžkostem či zklamáním. Z vlastní zkušenosti jsem poznal, že jsme jen z části schopni ovlivňovat okolnosti našeho života. A přesto většina lidí nemá ráda něco neznámého. Životní nejistoty u některých vyvolávají nedostatek sebedůvěry, strach z budoucnosti, který se projevuje různými způsoby. Někteří váhají k něčemu se zavázat kvůli obavám z neúspěchu, dokonce i tehdy, když se jim nabízejí dobré příležitosti. Například odkládají manželství, vzdělání, založení rodiny nebo získání stabilní profese a dávají přednost tomu, že jen vysedávají s přáteli nebo si dál užívají pohodlí domova svých rodičů. Další názor, který nás bude omezovat, lze charakterizovat tímto rčením. Jeste, pijte a veselte se, neboť zítra zemřeme. Tato věta naznačuje, že když stejně nevíme, co se stane zítra, a že když nakonec všichni stejně zemřeme, máme si v současnosti užívat. Tento názor dává přednost užívání si okamžitých radovánek bez ohledu na jejich budoucí následky. Drazí bratře, sestry, mé dnešní poselství se týká toho, že existuje i jiná cesta, než cesta obav a pochybností či požitkářství. Cesta, která do života vnáší pokoj, sebedůvěru a vyrovnanost. Nemůžete mít vliv na všechny okolnosti svého života. Přihodí se vám různé věci, dobré i náročné, které jste vůbec nečekali. Nicméně prohlašuji, že máte vliv na své štěstí. Jste jeho strůjci. Stále si pamatuju tato moudrá slova, která prezident Dieter F. Udorf pronesl na poslední generální konferenci. Cituji. Čím jsme ale starší, tím víc se ohlížíme zpátky a uvědomujeme si, že na vnějších okolnostech ve skutečnosti nezáleží a že tyto okolnosti o našem štěstí nerozhodují. My rozhodujeme o svém štěstí. Konec citátu. Ne, vaše štěstí ve skutečnosti není důsledkem okolností vašeho života. Je v mnohem větší míře výsledkem vaší duchovní vize a zásad, na kterých svůj život zakládáte. Tyto zásady vám přinesou štěstí bez ohledu na neočekávané těžkosti a překvapení, kterým budete během svého putování zde na zemi nevyhnutelně čelit. Dnes večer bych s vámi některé tyto základní zásady rád prošel. První zásada je tato. Rozpoznejte svou osobní cenu. Letos v létě jsme s rodinou pár dnů relaxovali v Provence v úžasném kraji v jižní Francii. Jednou večer, když zrovna zapadlo slunce a venkovskou krajinu zahalila tma, jsem se rozhodl, že si vychutnám chvíli klidu a lehnu si před domem na pohovku. Všude kolem byla taková tma, že jsem s obtížemi dokázal rozpoznat věci kolem sebe. Očima jsem začal zkoumat oblohu. Zpočátku bylo vše naprosto černé. Najednou se na obloze objevilo nějaké světlo, jako jiskra, a pak dvě a tři. Moje oči si postupně zvykaly na tmu a já jsem začal obdivovat myriády hvězd. To, co jsem původně považoval za temnou oblohu, se proměnilo v mléčnou dráhu. Pomyslel jsem si, to se trochu podobá našemu osobnímu vztahu s Bohem. Kolik lidí je přesvědčeno, že Bůh je daleko nebo že vůbec neexistuje. Pro tyto lidi je život velmi temný a černý. Nevěnují čas ani úsilí tomu, aby zkoumali nebesa a aby poznali, že Bůh existuje a že je nám tak blízko. Začal jsem přemýšlet dál. Uvažoval jsem o rozlehlosti vesmíru, na který jsem se díval, a o mé fyzické bezvýznamnosti a ptal jsem se sám sebe. Kdo jsem já před takovou velkolepostí a vznešeností? Na mysli mi vytanula jedna pasáž s písem. Jsou to velmi krásné verše, jeden z Davidových žalmů, jehož poezie mě vždy inspirovala. Když spatřuji nebesa tvá, dílo prstů tvých, měsíc a hvězdy, které jsi tak upevnil, říkám, co jest člověk, že jsi na ně pamětliv, a syn člověka, že ji navštěvuješ. Ihned poté následují tato uklidňující slova. Neboť učinil si ho málo menšího andělů, slávou a ctí korunoval si jej. Konec citátu. Toto je paradox a zázrak stvoření. Vesmír nedozírný a nekonečný a přitom každý z nás má jedinečnou cenu, která je v očích našeho stvořitele vznešená a nekonečná. Má fyzická bytost je nekonečně malá a přesto mám pro nebeského Otce nesmírně důležitou cenu. Prezident Udorf prohlásil, ať jste kdekoliv, ať se nacházíte v jakékoliv situaci, Bůh na vás nezapomněl. Nehledě na to, jak temné se vaše dny mohou zdát, nehledě na to, jak nevýznamně se cítíte, nehledě na to, jaké stíny se nad vámi mohou znášet, nebeský Otec na vás nezapomněl. Ve skutečnosti vás miluje nekonečnou láskou. Ta nejvznešenější, nejmocnější a nejnádhernější bytost ve vesmíru vás zná a pamatuje na vás. Miluje vás král nekonečného prostoru a věčného času. Konec citátu. Poznání toho, že Bůh nás zná a miluje každého z nás osobně, je jako světlo, které osvěcuje náš život a dává mu smysl. Vzpomínám si na jednu mladou ženu, která za mnou přišla po Firesideu, který jsem měl v Římě v Itálii. Chvěl se jí dojetím hlas, když mi vyprávěla o své sestře, která procházela trápením a starostmi. A pak mi položila tuto otázku. Jak jí mohu pomoci poznat, že jí nebeský otec miluje? Není to snad celá zásadní otázka? Jak můžeme vědět, že Bůh nás miluje? To, jak vnímáme svou osobní cenu, je často založeno na tom, jakou lásku a zájem získáváme od těch, kteří jsou kolem nás. Tato láska nám ale někdy chybí. Láska lidí je často nedokonalá, neúplná nebo sobecká. Avšak láska Boží je dokonalá, úplná a nesobecká. Ať jsem kdokoliv, ať mám přátele nebo ne, ať jsem populární nebo ne, a dokonce i když mám pocit, že mě druzí zavrhují nebo pronásledují, mám absolutní jistotu, že nebeský Otec mě miluje. Zná mé potřeby, rozumí mým starostem a dychtí potom, aby mi žehnal. A tím největším vyjádřením jeho lásky ke mně je skutečnost, že Bůh tak miloval svět, že syna svého jednorozeného dal. Neodňal spasitelů v hořký kalich a dozajista sám trpěl mukami, když se díval na to, jak jeho syn trpí v zahradě Getsemanské a na kříži. Kristus přinesl smírnou oběť za hříchy všech lidí a část tohoto velikého usmíření byla zamýšlena i pro mě a je pro mě dnes vyhrazena. Tento nekonečný dar, který nám dává Otec a jeho syn, dosvědčuje mé duši, že pro ně mám osobní cenu. Bratři a sestry, představte si, co by to pro vás znamenalo, kdybyste se dokázali vidět tak, jak vás vidí Bůh. Co kdybyste se na sebe podívali s touto shovívavostí, láskou a důvěrou, jako to dělá Bůh? Představte si, jak by to ovlivnil váš život, kdybyste rozuměli svým věčným možnostem a schopnostem tak, jak jim rozumí Bůh. Kdybyste se na sebe dokázali podívat jeho očima, jaký vliv by to mělo na váš život? Svědčím o tom, že on žije. Hledejte ho, bádejte a studujte. Modlete se a ptejte se. Slibuji vám, že Bůh vám pošle hmatatelná znamení své existence a své lásky k vám. Může to být odpověď na modlitbu, může to být jemný vliv Ducha Svatého, který vám dodá útěchu nebo klid. Může to být náhlá inspirace nebo nová síla, o níž víte, že nepochází z vás. Může to být člen rodiny, přítel nebo vedoucí kněžství, který je náhodou ve správné chvíli na správném místě, aby požehnal váš život. Když ho budete vyhledávat, ať již tak či onak, dávám poznat, že on je zde pro vás. Nyní druhá zásada štěstí. Staňte se tím, kým jste. Autorem slov staňte se tím, kým jste, je údajně jeden z nejoslavovanějších řeckých básníků Pindaros. Zní to jako paradox, jak se mohu stát tím, kým již přeci jsem. Dovolte mi ilustrovat tuto zásadu jedním příběhem. Nedávno jsem viděl film s názvem Věk rozumu. Tento film vypráví o Margaritě, úspěšné bankéřce, která vede hektický život plný cestování a konferencí ve všech koutech světa. I když je vdaná, říká, že nemá čas na to, aby měla dítě. V den svých 40. narozenin dostane záhadný dopis, v něm se píše. Milá já, dnes je mi 7 let a píšu ti tenhle dopis, abych tě pomohla vzpomenout si na to, co jsi slíbila ve věku rozumu a taky, aby jsi vzpomněla, kým se chci stát. Margaret si najednou uvědomuje, že autorkou tohoto dopisu není nikdo jiný než ona sama, když jí bylo 7 let. Dopis obsahuje několik listů, na nichž malá dívenka podrobně popisuje své životní cíle. Margaret si uvědomuje, že člověk, kterým se stala, se vůbec nepodobá tomu, čím chtěla být jako malá dívka. Zatímco se rozhodne znovu stát se člověkem, kterého si jako dítě představovala, její přesně naplánovaný a uspořádaný život se zcela obrací vzhůru nohama. udopří se s rodinou a rozhodne se, že zbytek života zasvětí službě potřebným lidem. Drazí přátelé, pokud byste dnes dostali dopis z vaší minulosti, co by se v něm psalo? Co by obsahoval dopis, který byste si mohli napsat v den svého křtu, když vám bylo 8 let? Půjdu dokonce ještě dál. Kdybyste mohli dostat dopis ze svého předpozemského života, co by v něm stálo? Jaký vliv by na vás měl takový dopis ze zapomenutého, ale z čela skutečného světa, kdybyste ho dnes dostali? Tento dopis by mohl znít například takto. Milý já, píšu ti, abys pamatoval na to, kým se chci stát. Když jsem dostal možnost odejít na zem, jásal jsem radostí. Vím, že život na zemi je nezbytně nutným úsekem, díky kterému budu moci dosáhnout svých schopností a možností a žít na věky s nebeským Otcem. Doufám, že si budeš pamatovat, že mým největším přáním je, aby ses stal učedníkem našeho Spasitele Ježíše Krista. Podporuji jeho plán a až budu na zemi, chci mu pomáhat v jeho díle spasení. Pamatuj také prosím na to, že se chci stát součástí rodiny, která bude spolu po celou věčnost. Tato poslední myšlenka mi připomíná jednu krásnou píseň ve francouzském církevním zpěvníku. Je to píseň, která není ve zpěvníku žádné jiné země. Má název Suvientoa, což znamená pamatuj, a je založena na melodii z novosvětské symfonie Antonína Dvořáka. Je to píseň rodiče, který promlouvá k novorozenému dítěti. Dovolte mi přečíst třetí sloku. Pamatuj mé dítě. Na úsvitu času jsme byli přátelé, kteří si hráli ve vánku. Pak jsme se jednoho dne s radostí rozhodli přijmout veliký plán života našeho pána. Onoho večera, mé dítě, jsme si slíbili, že skrze lásku a víru se opět setkáme. Pamatuj, mé dítě. Jedním z největších životních dobrodružství je zjistit, kdo skutečně jsme, odkud jsme přišli, a pak žít důsledně v souladu se svou identitou a s účelem své existence. Brigham Young řekl, cituji, tím největším ponaučením, které můžete získat, je poznat sám sebe. Přišli jste sem, abyste to zjistili. Žádná bytost nemůže dokonale poznat sama sebe, aniž by více či méně porozuměla věcem božím. A žádná bytost nemůže poznat a pochopit věci boží, aniž by znala sama sebe. Musí poznat sama sebe, jinak nikdy nemůže poznat Boha. Konec citátu. Nedávno mě mé dcery upozornili na jedno vynikající podobenství týkající se této zásady, které lze najít ve filmu Lví král. Vaše generace vyrostla na písních a příbězích z tohoto filmu. Asi si vzpomínáte na scénu, kdy Simbu navštíví jeho otec Mufasa, zesnulý král. Poté, co Simbův otec zemřel, Simba z království utekl, protože se kvůli smrti svého otce cítil provinile. Chtěl se vyhnout své zodpovědnosti jakožto dědic trůnu. Jeho otec se mu zjeví a napomíná ho. Zapomněl jsi, kdo jsi, a tím jsi zapomněl i na mě. Pohledni do svého nitra, Simbo. Jsi něčím víc než tím, kým se stal. Musíš zaujmout své místo v koloběhu života. A pak se tato výzva několikrát opakuje. Vím, že byste ji dokázali zopakovat spolu se mnou. Pamatuj na to, kdo jsi. Pamatuj na to, kdo jsi. Simba, který je tímto zážitkem velmi otřesen, se rozhodne svůj úděl přijmout a svému příteli, opičímu šamanovi, se svěřuje. Změna je dobrá věc, ale není lehká. Vím, co teď musím udělat. Ale vrátit se zpátky znamená, že budu muset čelit své minulosti. Tak dlouho jsem před ní utíkal. Kam běžíš, ptá se ho opice. Vracím se zpátky, volám Simba. My všichni můžeme zaujmout nebo znovu získat své místo v koloběhu života. Staňte se tím, kým skutečně jste. Vaše štěstí a schopnost najít v životě rovnováhu se dostaví tehdy, když najdete, rozpoznáte a přijmete svou pravou identitu jakožto dítě našeho nebeského Otce a pak budete podle tohoto poznání žít. Podělím se teď s vámi o třetí zásadu štěstí. Důvěřujte v Boží zaslíbení. Moc se mi líbí tato motivující slova prezidenta Thomase S. Monsona. Budoucnost je tak jasná jako vaše víra. Náš úspěch a štěstí v životě závisí do značné míry na naší víře a důvěře v to, že Pán nás povede a bude nás provázet, abychom svůj úděl naplnili. Všiml jsem si, že muži a ženy, kteří v životě dosahují něčeho mimořádného, mají často velkou důvěru v budoucnost již od svých mladých let. Příkladem je Winston Churchill, proslulý britský státník. Jako mladý muž měl neotřesitelnou důvěru ve svou budoucnost. Když ve věku 23 let sloužil v jezdeckém pluku v Indii, napsal své matce: věřím ve hvězdu svého osudu, že jsem určen k tomu, abych na světě něco vykonal. V skutku prorocká myšlenka. V podstatě předvídal, že se stane klíčovou postavou v historii své země a mužem, který během druhé světové války dovede Velkou Británii k vítězství. Jsem přesvědčen, že každého z nás, mladých členů církve Ježíše Krista, vede něco mnohem většího než hvězda na obloze. Nad vámi bdí Bůh a dává vám zaslíbení. Jeden verš z knihy Malášiášovi hraje ústřední roli ve znovuřízení evangelia a anděl Moroni ho citoval pokaždé, když mladého Josefa Smitha navštívil. Anděl citoval tato slova proroka Eliáše. A on zasadí do srdce dětí zaslíbení učiněná otcům a srdce dětí se obrátí k jejich otcům. Moji mladí bratři a sestry, díky znovuřízení jste dětmi zaslíbení. Obdržíte jako dědictví zaslíbení učiněná vašim otcům. A díky těmto zaslíbením od Pána se stáváte součástí královského pokolení. Mnozí z vás, ke kterým nyní promlouvám, počítají mezi své předky ušlechtilé pionýry, vznešené jedince, kteří pomáhali svou odvahou a oběťmi budovat znovuřízenou církev. Předešli vás generace statečných svatých. Jiní, kteří mi dnes naslouchají, jsou pionýry ve své rodině a ve své rodné zemi. Jste prvním článkem toho, z čeho se stane věčný řetěz. Ať je váš životní příběh či dědictví jakékoliv, jako členové církve všichni patříte do duchovní rodiny. Díky svému duchovnímu rodokmenu jste potomky oněch otců, jak bylo předpověděno proroky, a jste dědici zaslíbení, která jim Bůh dal. Přečtěte si znovu své patriarchální požehnání. V tomto požehnání Pán potvrzuje, že patříte k jednomu z 12 kmenů Izraele a díky tomu se skrze vaši věrnost stáváte dědici nesmírných požehnání, která byla slíbena Abrahamovi, Izákovi a Jakobovi. Bůh Abrahamovi slíbil, že tolik, kolik jich přijme toto evangelium, bude nazýváno podle jména jeho a bude počítáno za símě jeho a povstanou a budou ho velebiti jako otce svého. Při pročítání patriarchálního požehnání věnujte zvláštní pozornost zaslíbením, která Pán dal vám osobně. Přemýšlejte o každém z nich. Co pro vás znamenají? Tato zaslíbení jsou skutečná. Pokud vykonáme svůj díl práce, Bůh vykoná ten svůj. Velmi se mi líbí tato slova, která pronesl Alma v den, kdy předal posvátné záznamy svému synu Helamanovi. Pamatuj, synu můj Helamane. Budeš-li zachovávat přikázání Boží a budeš-li nakládat s těmito věcmi, které jsou posvátné, podle toho, co ti Pán přikazuje, viz, žádná moc na zemi ani v pekle ti nemůže odebrati. Neboť Bůh je mocný natolik, že naplní všechna slova svá. Neboť on naplní všechny přísliby své, které ti dá, neboť on naplnil přísliby své, které dal otcům našim. Konec citátu. Naplnění božích zaslíbení je vždy spojeno s poslušností zákonů, které k nim příslušejí. Pán pravil, já, pán, jsem zavázán, když činíte to, co říkám, ale když nečiníte to, co říkám, nemáte žádného zaslíbení. Na druhou stranu tato zaslíbení nezajišťují, že vše, co se vám v životě přihodí, bude v souladu s vašimi očekáváními a přáními. Boží zaslíbení spíše zaručují, že to, co se vám přihodí, bude v souladu s jeho vůlí. Někdy narazíme na nečekané zkoušky, které budeme muset překonat. Jindy se slíbená požehnání nadlouho zpozdí. Avšak přijde den, kdy poznáme, že tyto zkoušky a tato zpoždění byly pro naše dobro a pro náš věčný pokrok. Co víc si můžeme přát? To nejdůležitější, co si můžeme v životě přát, je uvést svou vůli do souladu s vůlí Páně. Přijmout jeho plán pro náš život. On zná vše od počátku, má nadhled, který my nemáme a miluje nás nekonečnou láskou. Dovolte mi ilustrovat tuto zásadu jedním osobním zážitkem. Když jsem byl mladý, rozhodl jsem se, že se připravím na přijímací zkoušky na nejlepší obchodní školy ve Francii. Tato příprava, která trvala rok, byla velmi náročná a vyžadovala každodenní osobní úsilí. Na začátku roku jsem se rozhodl, že ať již bude tento úkol jakkoliv náročný, nedopustím, abych kvůli studiu nechodil na nedělní shromáždění nebo na institut, který se konal každý týden. Souhlasil jsem i s tím, že budu v mém sboru pro mladé dospělé sloužit jako referent, což každý týden znamenalo několik hodin práce. Měl jsem důvěru v to, že pán uvidí mou věrnost a pomůže mi dosáhnout mých cílů. Když se na konci roku přiblížil termín zkoušek, měl jsem pocit, že jsem udělal to nejlepší, co jsem mohl. Začal jsem se ještě víc modlit a postit. Když jsem přijel na zkoušky na jednu z nejprestižnějších škol, měl jsem naprostou důvěru v to, že pán mé přání vyslyší. Bohužel se stalo něco úplně jiného, než v co jsem doufal. Ústní zkouška z předmětu, který byl mou nejsilnější stránkou, se stala nečekanou katastrofou. Dostal jsem takovou známku, kvůli které jsem se nemohl na tuto vyhledávanou školu dostat. Byl jsem naprosto zmatený. Jak mě pán mohl opustit, když jsem byl tak vytrvale věrný? Když jsem šel na ústní zkoušku na druhou školu, kterou jsem měl na seznamu, měl jsem pochyby a cítil jsem se nejistě. Na této škole byl nejdůležitější součástí zkoušky 45-minutový pohovor s porotou, které předsedal ředitel školy. Zpočátku pohovor probíhal normálně, dokud mi nepoložili zdánlivě bezvýznamnou otázku. Víme, že jste hodně studoval, abyste se na tuto zkoušku připravil, ale zajímalo by nás, čemu se věnujete kromě studia. Skoro se mi zastavilo srdce. Celý jeden rok jsem dělal jen dvě věci. Studoval jsem a chodil jsem do církve. Věděl jsem, že toto je okamžik pravdy. Avšak bál jsem se, že porota si bude mé členství v církvi vysvětlovat negativně. Ve vteřině jsem se ale rozhodl, že zůstanu věrný svým zásadám. A tak jsem odpověděl, jsem člen církve Ježíše Krista svatých posledních dnů. A pak jsem asi 15 minut popisoval, co v církvi dělám. Sabatní shromáždění, hodiny institutu a zodpovědnosti, které mám jako referent sboru. Když jsem domluvil, ředitel školy řekl. Jsem rád, že se to řekl. Jako mladý jsem studoval ve Spojených státech. A jeden můj dobrý přítel byl mormon. Byl to znamenitý mladý muž, který měl skvělé vlastnosti. Pokládám mormony za velmi dobré lidi, dodal. Jaká to uleva. Onoho dne jsem dostal jednu z nejlepších možných známek, což mu umožnilo dostat se na tuto školu z čestného místa. Děkoval jsem pánu za jeho dobrotivost. V té době jsem ale stále měl problém vyrovnat se s neúspěchem na oné nejprestižnější škole. Dlouho jsem měl uvnitř pocit nezdaru a dokonce nespravedlnosti. Trvalo mi několik let, než jsem pochopil, jak zázračný poženání bylo to, že jsem se na svou vysněnou školu nedostal. Na této druhé škole jsem se seznámil s velmi důležitými lidmi. Přínosy plynoucí z toho, že se s nimi znám, se projevovaly během celé mé profesní dráhy a jsou dodnes důležité pro můj život i pro život mé rodiny. Vím, že i v tomto mém mladém věku pán vedl mé kroky díky tomu, že znal poslání, které chtěl, abych později v životě naplnil. Bratře a sestry, poté, co jste udělali vše, co bylo ve vašich silách, a něco nedopadlo tak, jak jste doufali nebo očekávali, buďte připraveni přijmout vůli vašeho nebeského Otce. Víme, že On vám nepřivodí nic, co by v konečném důsledku nebylo pro vaše dobro. Naslouchejte onomu uklidňujícímu hlasu, který nám našeptává. Veškeré tělo je v rukou mých. Upokojte se a vězte, že já jsem Bůh. Nedávno jsem viděl velmi dojemný film, který mapoval historii Willieho a Martinovy výpravy ručních vozíků. V květnu roku 1856 dvě po sobě následující skupiny, čítající více než 1000 svatých, opustili Anglii a emigrovali do Utahu. Když po 6 měsících na konci své cesty dorazili do údolí Silného jezera, chybělo ve skupinách 200 členů. Většina z nich zemřela v důsledku nemoci, hladu nebo vyčerpání cestou na místo, které nazývali Sionem. Velmi na mě zapůsobil jeden z pionýrů znázorněných ve filmu. Mezi celou výpravou šířil humor a nadšení. Nebyl to ale úplně typický pionýr. Byl to muž malého vzrůstu a těžce postižený. Byl zázrakem sám o sobě. Dozvěděl jsem se, že tímto statečným pionýrem byl Robert Pierce z Cheltenhamu v Anglii. Jeden jeho souputník ho popsal jako, cituji, jednoho z nejzmrzanějších chlapíků, kterého jsem kdy viděl putovat. Dolní končetiny měl ochrnuté a tělo těžce deformované, ale byl silný ve víře. Dokázal se pomocí berlí pohybovat překvapivě rychle. Konec citátu. Jednoho dne se Robert Pierce vydal špatným směrem a výpravu ztratil z dohledu. Několik mužů se ho vydalo hledat a nakonec ho našlo ve velmi neutěšené situaci. Cituji jejich slova. S hrůzou jsme spatřili dva velké šedé vlky, jak se plíží kolem starého stromu a půl tuctu orlů, kteří se nevznáší nad stromem a čekají na to, až přestane křičet a ohánět se berlemi, aby se na něho mohli vrhnout a sežrat toho zaklíněného pod kořeny stromu. Dorazili jsme právě včas, abychom ho zachránili před hrozící záhubou, vytáhli jsme ho a položili ho na vozík, který jsme sebou vzali, abychom ho mohli odvést zpátky do tábora. Konec citátu. A nyní náhled na Robertův pevný charakter. On nebohý chlapík nás prosil, abychom ho nechali jít pěšky, neboť podle svých slov slíbil, že když vyrazí na cestu, že cestou do Salt Lake City ujde každý krok po svých. A nyní smutná část tohoto příběhu. Avšak zachránili jsme ho, aby mohl putovat jen o několik dní déle. Na konci 6. dne pochodu dospěl jeho světská trápení ke konci a byl pohřben na břehu řeky Elkhorn. Sestra Jolene Alfinová, která příběh Roberta Pierce sepisoval, o něm řekla. Je v skutku pozoruhodné, že Robert Pierce ušel o berlích téměř 600 mil, než podlehl těžkostem spojeným s putováním. Přáním jeho srdce bylo shromáždit se svatými v Sionu a nebýt na obtíž žádnému svému souputníkovi. Robert nestál o žádné milodary nebo zvláštní zacházení. Konec citátu. Bratře a sestry, položil jsem si tuto otázku. Proč Bůh, který tohoto muže naplněného velkou vírou zázračně zachránil před vlky a orly, dopustil, aby zemřel během cesty jen o pár dnů později? Jeho smrt je znázorněn velmi pokojně. Ve filmu krátce před svou smrtí říká: misionáři mi řekli, že jsem důležitý a že budu jednoho dne bez vady. Vždy jsem toužil po silném těle. A teď ho dostanu. Až dorazí do Sionu, vzpomeňte si na mě. Ve spojitosti s Robertem Piercem myslím na tato slova z Pavlovy epištoly Židům. Podle víry zemřeli ti všichni, nevzavše zaslíbení, ale zdaleka je vidě vše, jim i věřili, i je vítali a vyznávali, že jsou hosté a příchozí na zemi. Ti, kteříž tak mluví, s nimi to prokazují, že vlasti hledají, ale oni lepší žádají, to jest nebeské. Robert Pierce si nakonec uvědomil, že jeho konečným cílem je království nebeské, nikoli údolí Solného jezera. Totéž platí pro každého z nás. Zaslíbení Páně nás ujišťují o našem konečném cíli. Plán cesty se pro každého z nás bude lišit podle předvědění Božího. Mohou se změnit naše okolnosti, mohou se přihodit nečekané události, mohou se vyskytnout těžkosti, ale zaslíbení, která nám Bůh dává, jsou díky naší věrnosti jistá. Sestra Ann Pingryová nádherně popsala, co to znamená mít víru v Pánova zaslíbení. Nejprve citovala staršího McConkieho, který řekl: víra ve své plnosti a čistotě požaduje neotřesitelné ujištění a naprostou jistotu, že Bůh vyslyší naše žádosti a vyplní naše prosby v době jim samotným určené. Když tomu uvěříme, můžeme i my stát uvěřet dnes i zítra. Pak pokračovala: nezáleží na tom, kde žijeme nebo v jakých okolnostech se nacházíme. Každým dnem můžeme svým spravedlivým chováním prokázat víru v Ježíše Krista, která dohledne až za úzkosti, zklamání a nenaplněné sliby smrtelníka. Je nádherné mít víru, která nám umožní těšit se na ten den, kdy, co on nám slíbil, to splněno jest. Bratře, sestry, má dnešní životní situace se očividně velmi liší od toho, co jsem si plánoval, když jsem byl ve vašem věku. Avšak jsem přesvědčen, že jsem nebyl nikdy šťastnější. Kdyby někdo, když mi bylo 20 let, předložil popis mého života až do současnosti, myslím, že bych ho bez váhání podepsal. Rád bych něco řekl za Valerii i za sebe. Čím víc přemýšlím o směru našeho života, tím více jsem přesvědčen, že pro nás bylo nejzásadnější to, že jsme jako mladí měli společnou vizi věčného života. Chtěli jsme založit věčnou rodinu. Věděli jsme, proč jsme zde na zemi a jaké jsou naše věčné cíle. Věděli jsme, že Bůh nás miluje a že máme v jeho očích velkou cenu. Měli jsme důvěru v to, že zodpoví naše modlitby takovým způsobem a v takovém čase, jak to bude považovat za dobré. Nevím, jestli jsme byli připraveni přijmout jeho vůli ve všech věcech, protože to bylo něco, čemu jsme se museli učit a učíme se tomu dál. Ale chtěli jsme ho ze všech sil následovat a chtěli jsme se mu zasvětit. Svědčím společně s prezidentem Monsnem o tom, že vaše budoucnost je tak jasná jako vaše víra. Vaše štěstí mnohem více závisí na zásadách, která se rozhodnete následovat, než na vnějších okolnostech vašeho života. Buďte věrní těmto zásadám. Bůh vás zná a miluje vás. Budete-li žít v souladu s jeho věčným plánem a budete-li mít víru v jeho zaslíbení, bude vaše budoucnost zářit. Máte své sny a cíle, to je dobře. Usilujte celým svým srdcem o to, abyste jich dosáhli. A pak dovolte Pánu, aby se o zbytek postaral on. Povede vás tam, kde se nemůžete vést sami. Učinit z vás takového člověka, kterého za sebe nemůžete učinit sami. Za všech okolností přijměte jeho vůli. Buďte připraveni jít tam, kam vás žádá, abyste šli, a dělat to, o co vás žádá, abyste dělali. Staňte se takovým mužem nebo ženou, ke kterému nebo ke které vás Pán vychovává. Modlím se o to, abyste ve svém životě pociťovali lásku nebeského Otce, abyste viděli, jak důvěřovat v sebe tak, jak On důvěřuje vám. Modlím se o to, abyste byli vždy věrní za všech dob a na všech místech. Vyjadřuji vám svou lásku a obdiv a hluboký respekt za příklad a sílu, kterou pro celý svět představujete. Svědčím o tom, že tento život je úžasným okamžikem věčnosti. Máme zde vznešený cíl. Připravit se na to, abychom se mohli setkat s Bohem. Jeho syn Ježíš Kristus žije a jeho usmíření je nekonečný dar lásky, který otevírá dveře k věčnému štěstí. Církev Ježíše Krista znovu existuje na zemi ve své dokonalé podobě a v jejím čele stojí prorok Boží. Patřit k této církvi je nesmírnou radostí a výsadou. Ve jménu Ježíše Krista. Amen.
Our beloved Heavenly Father, we are so.
Milovaný nebeský Otče, jsme vděční za ducha, kterého jsme dnes večer pociťovali, a jsme vděční za slova biskupa Koseho a za lásku, kterou z něj pociťujeme. Otče, jsme velmi vděční za toto evangelium a za to, že máme poznání ohledně toho, kdo jsme, a prosíme tě, abys nám požehnal, abychom měli odvahu zjistit více o tom, kdo jsme a jak dosáhnout svých možností. A prosíme tě, pomoz nám, abychom ti důvěřovali. A prosíme tě, pomoz nám nikdy nezapomenout na to, od koho pocházíme, a na naši božskou hodnotu. Prosíme tě, abys nám požehnal, abychom se dostali bezpečí domů, a to říkáme ve jménu Ježíše Krista. Amen.